Ihtiyar Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 23. Martı, heptanın çarşamba günü. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňki programmamyzda Belgiýanyň paýtagty Brüsseliň aeroportunda we metro stansiýasynda bolan jemme 3 sany partlamada 20-den gowrak adam wepat boldy.
Also very sad day for Europe, as Europe and its capital are suffering.
Türkmen häkimetleri ýurtda nakt bolmady hasaplaşyk usullaryny ýaýbanlandyrýarka, raýatlar bank hyzmatlarından peýdalanmakda uly kynçylyk çekýändiklerini aýdýarlar. Türkmenistanda valyutanyň nakt söwdasynyň resmi taýdan ýatyrylmagy telekeçilere zarba urýar.
Bize baraş dollaryň aýrylmagy, bahan galmagy bize gaty bara täsir etýär. Gara bazarda da dollar gaty gally. Aňryk barbam dollar bilen hasaplaşmaly.
Şuň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Belgiýadan gowşýan maglumatlarda Brüsseliň aeroportunda we metro stansiýasynda bolan jemme 3 sany partlamada adamdan 20 adamyň wepat bolanlygy aýdylýar. 22 martda Irden Zaventem aeroportunda bolan 2 partlamadan soň Malbek metro stansiýasynda ýene bir partlama boldy. Munyň ýerine aeroport we metro stansiýalary ýapyldy. İçeri işler ministri Belgiýada terrorçylyk howpunyň iň ýokary derejededigini aýtdy. Bu ýagdaý Brüsselde geçen ýylyň noýabr aýynda Parijde 130 adamın ölümüne sebep bolan terrorçylyklı hücumlara jogapkar bolmakda guman edilenlerden Adir Galan Salah Abdelsalam'ın tutsak edilmeginden 4 gün geçen soň ýüze çykdy. Ýewropa liderleri Brüsseliň aeroportuna we metrosuna zarba uran hilakçylyklı bu hücumları ýazgyryp çykyş etdiler. Bu hücumlar terrorçylaryň ýygnanjynyň we zorlugynyň ýene bir derejesini görkezýär diýip Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk 22 martda aýtdy. Fransiýanyň prezidenti François Holland tutuş Ýewropa zarba uruldy diýip kontinente çynlyky howpuny öňünde zerur ädimleri etmäge ündedi. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel hüjümleriň terrorçylara garşy aýgytly hereketi talap edýänligini aýtdy. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov prezident Vladimir Putiniň bu wahşylarça jinayetçiliklary berk ýadgaryanlygyny aýtdy. Şol bir wagtda Ortiýetiň daşary işler ministrligi terrorçylyklı hüjümlere günbatarly siýasatçylaryň goşa standartlarynyň sebäp bolýanlygyny belli. Qazaqstanyň saýlaw resmileri 20 martda geçirilen saýlawlaryň netijesinde prezident Nursultan Nazarbayewiň Nur Otan partiýasynyň parlamentiň aşaky öýünde 84 oruna eýe bolanlygyny eglan etdiler. Merkezi saýlaw komissiýasynyň 22 martda eglan etmegine görä Nazarbayew tarapdar ýene iki partiýa Ak Jol we Kommunistik partiýasy 107 orunlyk mejliste her biri 7 oruna eýe boldylar. 9 oruny Qazaqstanyň etnik toparlaryna wekilçilik edýän Halk Assambleýasy ESA-lar, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň seýinçileri ses berişlikde hakyky saýlawa ihtiýar berilmänligini we Gazastanyň demokratik saýlawlar boýunça halkara standartlaryny berjaý etmekligi tarap ýene ädim etmeldigini aýtdylar. Ukrainalı jurnalist Georgi Gangadze'nin cesedi 16 yıldan son caylandı. Gangadze'nin ayalının aklavçası Valentina Talichenko'nun aytmana göre jurnalistin cesedinin galandıları 22 Mart'ta Kiev'de caylandı. Yukarı derecedeki siyasi korrupsiya varadı maglumatların üstünde işlen. Gangadze 2000 yılın sentyavr ayında uğurlanıptı. Onun parçalanan cesedinin bölükleri Kiev'in daşında tapılıptı. Ukrayna'nın önkü prezidenti Leonid Kuchma Gangadze'nin ölümüne katnaşık tayıplandı. Ayıplama onun iş otağında gizliğine edilen ses yazgılarına esaslanılıptı. 2001 yılda prokurorlar Kuchma'nın bu işe katnaşığını derinediler. Emma Scholl Yılın ayağında suut işi yatırıldı. 2008 yılda 3 polis ofiseri Gangadze'ni öldürmek sebepli uzak mühletli türme tutsaklığına hüküm edildi. Kırgız häkimetleri opozisyon siyasatçılara degişlidigi aydylýan iki ses yazgısını derňeýändiklerini aýdýarlar. Ses yazgylarda hökümete agdarmagyň ýollary barada pikir alyşyldy. İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Bakit Seýitowyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna 22 martda aýtmagyna görä ses yazgylaryň hakykydygy barlanypdyr. Ses yazgylar 21 we 22 martda internetde peýda boldy. Opozisyon siyasatçylaryň birnäçesine meňzeş sesler Kırgızstanyň hökümetini eylemegin yollaryny maslahat etdiler. Diskussiýa gatnaşandygy aýdylan siýasatçylaryň biri Bektur Asanow şeýle söhbetdeşligiň bolanlygyny tasdiklady. Ýa-da hökümeti kanuny ýol bilen çalışmak barada gürrüň edilenligini bellädi. Asanow ses ýazgysynyň internetde peýda bolmagyny opozisiýany garalamak boýunça synanşyk diýip atlandyrdy. Ukrainanın merkezi Kirovograd şehrinde bolan partlama zararlı kadım keselhana düştü. Partlama 22 Mart'ta şehrin merkezindeki Bogdan Khmelnytskiy meydançasında oldu ve neticede iki avtoulag hem veyran boldu. Kirovograd regionun kanun koruyucu resmileri neveli partlayıcı seriştesinin zivil taşlanyan demir kapırcağında tapılandığına ediyarlar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.